Орега.
У эфиры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, распавядзём пра тое, як Нацбанк змагаецца з выкарыстаннем замежных валют унутры краіны, прааналізуем апошнія інтэграцыйныя выказванні старшыні партыі беларускіх апазыцыйных камуністаў, падсумуем страты, якія панеслі ад апошніх заліваў фермеры, працягнем знаёмства з бардам Раманам Ярашам. Але спачатку падсумаванне падзеяў дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Аламхеева. Паводле лекаркі Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы галадоўкі Аўтуховіч схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад заліва ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это же все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня уступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу, што менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах, не ва ўсіх ужываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Гэта адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое дазволіць, з учётам якой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна запэўніў. запевню.
Никаких оснований для девальвации нет. Все говорили, 1 июля будет девальвация, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой девальвации не будет. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаю. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Что до прогнозу, який будет курс белорусского рубля у относинок до доляра на конец года, Петр Прокопович снова пожертвовал, что не может отказать за экономику чужой краины, тем больше такой великой.
Это знает только руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных условиях будет то же самое, что и сегодня. Укрепляться, 2-3 не ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. То есть существенно каких-то резких подвижек, 20%, 30%, 10, видимо, нереально.
Ніяких новых обмежаваний на валютном рынку сёлета не будет, запэўнил спадар Прокопович. Что до недавней забороны на отрывание валютных кредитов, Прокопович подкреслил, что эта заборона зроблена у интересах насельництва, каб пазбегнуть рызыки. Покуль гэтая заборона уведена до 2011 года, а там будет бачно. При гэтым ён выказал упэўненасць, что народ призвычается до рублевых кредитов и вертаться до гэтага пытання у 2011 годе не доведется. Гэта курс на дедоляризацию белорусской экономики. Нават подчас кризису Нацбанк забеспечил выполнение усіх показников, якія закладзены у основных кірунках грошово-кредитной политики. У краіне няма проблемных банков. На пытанне, які процент нявернутых кредитов, старшыня Нацбанку отказал так.
Проблемные активы на сегодняшний день, это выходят не только кредиты, 2,6% не увеличились с начала года, но в пределах далеко не те, которые угрожают стабильности нашей банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотовалютные запасы на 10 липеня по воле Национального статистического комитета склали 3 миллиарды 887 миллионов. Адмоўная сальда у знешнім гандлі 4 миллиарды 605 миллионов. Тут есть проблемы, зауважил старшиня Нацбанку.
То стоит большая работа по наращиванию международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физичных особ у валюте уведена в мэтах дедоляризации экономики, что обумовлено небеспекой высокой залежности от вагания у доляра США до інших резервовых валют. А вот лидер ПКБ Сергей Калякин шкадует, что Беларусь так дагэтуль и не перейшла на российский рубель. Это, на думку Калякина, дозволило Беларуси больше поспяхова змагаться с кризисом. До анализу выказывания сябра координационной рады объединенных демократичных сил мы вернемся меньше, как праз паўхвіліны.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Василь Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Бліц-аналіз свабоды.
Лідар апазацыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага кшталту праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін, відавочна, імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Это, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігоревич Лукашенко ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам ўсіх якбы канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такого геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад шчыра камуністычных лозунгаў. Яны імкнуцца пазбавіцца ранейшай назвы, і гэта прымушае думаць, што яны будуць пазіцыянавацца на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах як яскрава прарасійская палітычная сіла. Я думаю, што тут і пытання фінансавай падтрымкі гэтай партыі таксама адыгрывае пэўную ролю, таму што не сакрэт, якія складанасці былі ў партыі камуністаў у апошнія часы у сувязі з недастаткам фінансавання.
Як на гэтай заявы Сергія Калякіна могуць адрэагаваць партнёры яго па апазіцыі, іншыя партыі, суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Не сакрэт, што ў большасці гэтых партыяў на кірунак Беларусі бачыцца найперш праеўрапейскі. І іншы аспект. Ужо Калякін думае, што ён можа пасварыцца з гэтымі суб'ектамі і самастойна ісці ў выбарчую кампанію?
Такого кшталту заявы рабіліся з улікам таго, што ў той процедуры вызначэння адзінага кандыдата ад АДС у Сергія Івановича было вельмі мала шансаў заняць гэтую пазіцыю адзінага кандыдата, то есть вельмі мала шансаў выйграць. А такого кшталту заявы яны фактычна скіраваны на разбурэнне АДС, і па вялікім рахунку зараз унутры дэмакратычнай кааліцыі выспела такая колькасць стратэгічных супярэчанняў паміж бакамі, што верагодна можна прадпалагаць, што гэтая заява стане апошняй кропляй, якая разбурыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы як апазіцыйную кааліцыю. Бо заява Сергія Калякіна відавочна сведчыць пра тое, што ён намерен балатавацца як прарасійскі кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, незалежна ад таго, будзе ён абраны адзіным кандыдатам у межах АДС ці не будзе абраны.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолях Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаць сёння па свабодзе размову аднаго з прадстаўнікоў камітэта па арганізацыі хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Ён сказаў, што ў іх праграме дасягнуць пакаяння камуністаў. Але паўстае пытанне, што большасць нават лідараў у БНФ і нават пэўна ў вашай свабодзе ёсць былыя камуністы. Так як з імі трэба працаваць? Па-перш, яны павінны пакаяцца. Незалежна, што яны прытрымваліся у той час іншых поглядаў, але ж партыйныя білеты яны насілі. Як гэта можа адбыцца, асабліва такой камуністычнай былой рэспубліцы, як Савецкая Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свобода. Выники дня. У Беларуси страховые компании распочали оценку стратов от залевы. Поводле компании «Белдзяржстрах» на страховую компенсацию претендуют больше как 90 сельскохозяйственных кооперативов и несколько сотен громадян. Выключение складают фермеры. Чому фермеры не просят допомоги? Отказы на питание отримливали сегодня корреспонденты «Свободы». Для микрофона Вячеслав Кулик.
Сегодня апошний день, коли потерпелые от залевы 24 липеня могут поведомить страховику про нанесенную им шкоду. Фермер с Копыльщины Анатоль Кругляков заявляет, что по допомогу до страховика не пойдет.
Ну, страховщики, это ж как гробовщики. Похоронит и все, и забудет крест поставить. Снимешь, ложится себе тоже убыток. Если будешь страховать, там такие взносы, что лучше пускай погибнет часть, чем возиться с ними. Это бесполезно.
Анатоль Кругляков вырошивая элитные гатунки бульбы. Его господарку «Элита К» ранее подтримали американцы. У подарунок передали необходимую технику на сумму у 30 тысяч долларов. Ци будет сёлета фермер с бульбой.
Мы немножко на возвышенности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться. Тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удокладняет свои назирания про справы у соседних колгасах-саугасах.
Там, где самые ливни прошли, выпало за полтора часа 52 миллиметра. Черновые, конечно, это трагедия. На картофельных полях, где низко, посевы практически уничтожены фитофторой и мокротой. Уже нечего убирать практически.
Далее гутарим с фермером Иваном Аудеем. На Клетчине он мает больше 100 гектаров ворова. Сподевания у господара на сёлетний урожай неблагие.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Луком занимались, я тоже не выращиваем. Остались три культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. А все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчина так само потерпела от залевы. Со слов фермера Ивана Аудея, жниво в господарках идзе вельми марудно. Заполеглица зерня нават прорастая у колосе стеблы, заблытанные травой. Тем часом у зводцы, якой друкуе райгазета до новых перамог, ураджайность амаль рекордная. Суразмовцы разважая над гэтым.
Нагнетается какая-то обстановка, ажиотаж какие-то поднимаются около погодных этих условий. И вообще это политический вопрос, на то пошло. Если нас требуют валовые сборы, то что делать? В смысле, у нас такой подход в Беларуси.
Комментар «Свобода» сегодня у науково-практичном центре Национальной академии наук по землеробству «Свободе» подтвердили реальные личбы страта урожаю от стихии. Удокладняет сопрацовник НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах Третьякове неполегших, снижение массы на 6-8 грамм, масса тысячи зерен, а на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Академії наук. Як ви оцінюєте дії уладу у часі стихійного бедства у Білорусі? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Гомеля.
Уже два раза заливало. Водоканал приезжает очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница Серемина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавту 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы ходим по дворникам. И лужи. Все время лужи. Тельмаш, да такое болото.
Как вы оцениваете день и улада в часе стихийного бедства в Беларуси? А питание свободы.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвилі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогтися успіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навіну вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў. Ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах?
Да, середины 90-х, ну, нельзя сказать, что там было шмат белорусскомовных, может, навод меньше было белорусскомовных, чем теперь людей. Але тады был таки штуршок, импульс, калі гэта набирало обороты, ходу. А зараз, это хучай не мейнстрим, а такий андеграунд, это хоча така контркультура, і ну, сярод молодих людей, і в некій ступені сярод там моїх студентів, і там сярод людей прикладна моєго взросту, там криху молодіше. Гэта як не столькі політична позиція, колькі такі супрацьпастаўлення той пануючай культуры. Там, ну, в наших умовах, в умовах Беларусі гэта такую форму набыло. В іншых краінах гэта таксама нейкую форму набывае. Просто пасюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой форме, в іншай краіне, в іншай форме. Але гэта рэч універсальная, па-моему.
Як ты ставішся да будучыні беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральнае такое Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце на суперакане, дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дорога да вокам любай маёй. Яна кахае другога, і як не падай да ног, убрана кветкамі Бога, ён не вратуе Бог. Священники всёй поднебёсной каханне не вымаляць мне, суцешаць хіба што сосны і роднага неба свінец. Каб глядзеў я ў вочы іконе,
як у вочі ліпше з дівчини, зелінення Боже лоно, звенів апостольські чин. Как бігав я в Божую хату, так як під хату твою, мене в сиротіма крилати живим поселили в раю.
Ваша свобода. Выники дня. Передача гучить у вечера 19, 21 и 23 годинах. Повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.